Sme si už do veda pripomenuli o tom, čo povedal Pán Ježiš svojim učeníkom, keď sa stretol s nimi a keď im vyznal, prečo prišiel na túto zem a z čoho sa mali radovať, v čom bola tá radosť. A to sme si, ja to ešte pripomeniem, zopakujem z toho Evanjelia podľa Lukáša tej 24. kapitoly. A hovorí tam takto, sám Pán Ježiš po vzkriesení, keď stal a prišiel medzi ustarostených učeníkov, ktorí mali myšlienky úplne mimo a boli smutní, neradovali sa, pretože stratili tú nádej, už bolo tretí deň po tom všetkom, že ich majster, muž, prorok, mocný v skutku a v slove, pred Bohom i pred všetkým ľudom, a je to už tretí deň, čo sa to stalo. A Pán Ježiš im hovorí, keď sa s nimi stretol. A toto sú moje slova, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami totiž, že sa musí naplniť všetko, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch a v žalmoch. Vtedy otvoril ich aby rozumeli písmo a povedal im, takto je napísané, a tak musel Kristus trpieť a vstať z mŕtvych tretieho dňa. A musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriechov medzi všetkými národami, počnúc od Jeruzaléma, a vy ste toho svedkami. A po týchto slovách vieme, že sa navrátili do Jeruzaléma, kde mali čakať na to požehnanie. A keď sa bral preč od nich, vznášal sa hore do neba a oni pokloniať sa mu, navrátili sa do Jeruzaléma s veľkou radosťou. Čo je to? Radosť. Radosť, že je tu spasiteľ, že je tu záchranca, že je tu ten, ktorý bol oznamovaný, ktorý bol poslaný a oznamovaný podľa písma. A to, že on musel trpieť, on musel položiť svoj život, ísť do smrti, do hrobu, ale na tretí deň vstal a hovorí, že odpustenie a musí byť kázané v jeho mene pokánie a odpustenie hriechov. To je predmetom radosti a predmetom chvály a jasania. A sme si pripomenuli, že oni prišli, navrátili sa a v dome Hospodinovom sa zhromažďovali a chválili a oslavovali Boha. Po celý čas boli v chráme a chválili Boha a dobrorečili mu. To je taká správa, ktorú Ján opísal a dosvedčil. Budete mi svedkami, budete hovoriť to, čo sa dialo, a v jeho mene musí byť kázané odpustenie. Pokánie a odpustenie hriechov. To je to, čo bolo už pripomenuté aj Dávid, ktorý, keď vykonal hriech, ho to trápilo a bol tak zronený, že musel volať k Bohu, aby ho on, aby mu odpustil A myslím, 32. žalme hovorí, blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý. Blahoslavený človek, alebo radostný, alebo ten, ktorý oslavuje Boha, ktorému Hospodin nepočíta neprávosti a ktorého duchu není lsti. 11. verš. Radujte sa v Hospodinovi a plesajte spravodliví. Pokrikujte radostne všetci, ktorí ste priamého srdca. To je Dávidov žalm vyučujúci. A takto nám ukazuje tú skutočnosť. Blažený, alebo ten, ktorý slávi Boha, je ten, ktorému sú odpustené hriechy. Odpustené prestúpenia, ktorého hriech je prikrytý. Pán Ježiš ho zobral na seba, náš hriech, podľa toho, ako Pavel písal, myslím, Filipenom, že on ho tam zaniesol na kríž, pribývajúc ho na kríž. Nepočíta nám našich hriechov. To je radosť z toho, že máme Pána, že je to Pán, Hospodin. Plesajte spravodliví. My sme prehlásení za spravodlivých pre jeho obeť, pretože on položil svoj život za nás. A tak Pán Ježiš hovorí tým učeníkom svojim, bolo hovorené, že Pán Ježiš musí trpieť. Oni sa nadiali, že to bude muž, ktorý vyslobodí Izrael. Bohatier, silák, ten, ktorý má moc a má svojich podriadených a velí množstvu. Nie, on sa ukázal v slabosti. Tak ako to písal Pavel Korinťanom v tom druhom liste, mňa to tak oslovilo a tam hovorí Pavel, keďže hľadáte dokázanosť v tej 13. kapitole poslednej, vo mne hovoriaceho Krista, ktorý nie je slabý voči vám, ale je mocný medzi vami. A jestli aj bol ukrižovaný zo slabosti, ale žije v moci Božej, lebo aj my sme slabí v ňom, ale budeme žiť s ním z moci Božej cieľom na vás. Sami seba skúmajte, či ste vo viere, seba skúšajte, alebo či sami seba neznáte, že Ježiš Kristus je vo vás. Hľa, ak by ste sa boli, nedokázali. Ale nadiejem sa, že poznáte, že my nie sme nedokázaní. No modlíme sa Bohu, že by ste nevykonali ničoho zlého, nie preto, aby sme sa my videli dokázaní, alebo my, alebo aby ste vy robili to, čo je dobré, ale my, aby sme boli ako takí, ktorí sa nedokázali. Lebo nemôžeme ničoho proti pravde, ale za pravdu. Lebo sa radujeme, že keď aj sme my slabí, ale vy ste mocní. A za to sa i modlíme, totiž aby ste vy boli dokonalí, plní. Dokonalosť, to hovoríme o tom, o tej radosti, ktorá je plná. To znamená do vrchu. Dokonalý byť pred Bohom. Ostatne, bratia, radujte sa, majte sa dobre, zdokonalujte sa, potešujte sa. Najedno a na to isté myslíte, majte pokoj. A Boh lásky a pokoja bude s vami. Čo môže byť krajšie? Radosť, ktorú týmto Korinťanom, ktorí vieme, akí boli, a predsa ich predstavuje pred Bohom takých, ktorí sú Bohom zmocňovaní, sú v Bohu. A keď sa zdalo, že Pán Ježiš bol ukrižovaný, že sa nedokázal, alebo že bol slabý, nie. On bol mocný práve, že porazil moc temnosti. Lebo jestli bol ukrižovaný zo slabosti, ale žije v moci Božej. To si musíme uvedomiť a to nám odporúča Pavel, keď píše Korinťanom. Lebo sa radujte, aj keď sme my slabí, ale vy ste silní. To je v sile Božej. Je to Božia sila. Nie je to z nás. Tá radosť nie je z nás, pretože je to radosť z toho, čo vykonal Boh. Že odstránil hriech, že zaň zomrel. Zaň bol odsúdený na kríži, ale nás postavil tých, ktorí sú dokonalí. Majte sa dobre, radujte sa. Majte sa dobre, zdokonalujte sa. Potešujte sa. Na jedno a to isté myslite a majte pokoj. Už sme počuli, že radosť je spojená s pokojom. Pokoj Boží je ten, ktorý usporiada veci, ktorý má poriadok, ktorý nemá... Nie je nečinný, ako my si myslíme, že pokoj znamená nič nerobiť, odpočívať. Ale pokoj Boží je taký pokoj, ktorý rieši všetky veci k tomu, aby bol poriadok. Boží poriadok, usporiadanie Božie. A tak mi to bolo vzácne, keď Ján hovorí o tom, čo sme videli, čo sme počuli, čoho sa naše ruky dotýkali, o slove života. Pán Ježiš to povedal sám a potišil tých svojich učeníkov, keď boli ustráchaní, no musel trpieť Kristus. Bol pochovaný, ale tretieho dňa vstal v moci Božej a išiel do nebies. A znovu, že sa vráti naspäť, tam v 14. kapitole píše, veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome otcovom je mnoho príbytkov. Idem, aby som vám pripravil miesto. A keď prihotovím, prídem a zoberiem si vás k sebe. To je Ján, ktorý hovoril o slove života. Hovoril v Evanjeliu o tom počiatku, že to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh a to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. To je veľká pravda, ktorá, keď ju človek prijíma, musí byť kázané pokánie. Pokánie skloniť sa pred Bohom ako pred Pánom, ktorý má tú moc zachrániť. Záchranu, spásu, spasiteľ. To je, Boh je spasiteľ. Timoteovi hovorí, že je jeden prostredník Boha a ľudí. Človek Ježiš Kristus. A tak z tohoto vyplýva tá radosť. Keď si pozrieme ten príbeh zo skutkov, z tej 8. kapitoly, máme tam predstaveného muža, ktorý mal veľa pokladov, bol strážca pokladov, vládol a išiel sa do Jeruzalema pomodliť. A keď sa navracoval, mal vo svojej ruke svitok, knihu proroka Izajaša a čítal. A povedal, keď prišiel Filip, ktorý bol poslaný k nemu, hovorí, a či rozumieš, čo čítaš? A on povedal, ako by som mohol rozumieť, keď mi nikto nevyloží. A poprosil Filipa, že by vyšiel a sadol si s ním. A obsah písma, ktoré čítal, bol tento. Vedený bol ako ovca na zabitie a ako sa baránok neohlási pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril svojich úst. V jeho ponížení bol vyzdvihnutý jeho súd a jeho rod je, kto vyrozpráva, lebo jeho život sa berie zo zeme. A on povedal Filipovi a riekol, prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Sám o sebe? A či o niekom inom? A tu otvoril Filip svoje ústa a počnúc od tohoto písma zvestoval mu Ježiša. A ako išli cestou, prišli k akýsi vode a eunuch povedal, hľa voda, čo mi prekáža dať sa pokrstiť? A Filip riekol, ak veríš z celého srdca, slobodno. A odpovedal mu a riekol, verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží. A rozkázal vozu, aby postáli a sišli obidvaja do vody a Filip a eunuch a pokrstil ho. A keď vyšli z vody, duch pánov uchvátil Filipa a eunuch ho viacej nevidel, lebo išiel svojou cestou radujúca. A Filip sa našiel v Azote a chodiac zvestoval všetkým tým mestám evanjelium, až prišiel do Cezareje. Jedno slovo, ktoré dostal i tento mocný muž. Veľmož Kandáky kráľovnej Etiopov, ktorý bol nad všetkými jej pokladmi a ktorý bol prišiel pomodliť sa do Jeruzalema. Bohatý človek a nemal radosť, necítil. Hľadal to, po čom túžilo jeho srdce. A keď čítal toho proroka, kto to je, o kom to hovorí, a od toho písma, my si do obeda hovorili o tom, že v písmach bol skrytý Pán Ježiš Kristus, jeho pokánie, jeho obeť na kríži na Golgate, jeho vstúpenie do neba. To je radosť. Radosť toho, že Pán Ježiš Kristus je Boží syn a že mohol spasiť a zachrániť i tohto eunucha. Išiel svojou cestou radujúca. Poznal toho, ktorý je skrytý za tým, čo čítal. Vedený bol ako baránok na zabitie. Neohlásil sa pred tými, ktorí ho viedli na tú popravu. Nezlorečil. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Ale išiel na to miesto, ako hovorí Peter, na ten kríž. Cesta utrpenie do slávy. To je cesta, ktorú dal Boh, ktorú garantuje Boh, ktorú postavil Boh. Spasenie dal z milosti, lebo sa zjavila milosť Božia spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje. Našiel spasenie, našiel záchranu a dostal radosť. Radosť z toho, že mohol vyznať Ježiš Kristus je Syn Boží. To hovorí aj Ján a tak zdôrazňoval to celé, Celý jeho list je o tom, o tej Božej láske, o tom, že my sme nemilovali Boha prvý, ale že on prvý miloval nás a že dal zjavila sa láska Božia v nás tým, že dal svojho syna jednorodeného, ktorého poslal na svet, aby sme žili skrze neho. V tom je láska, že nie, že by sme my milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako zmierenie za naše hriechy. To hovorí posolstvo evanjelistu Jána. V celom tom liste hovorí o tom vzťahu, kto prvý miloval, kto je Boží a čo je Pán Ježiš. Preto tá úvodná kapitola, ktorú sme si čítali, to vám píšem na to, aby bola vaša radosť naplnená. Je tam to spoločenstvo, obecenstvo s jeden s druhými. Naše obecenstvo je s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Čo môže byť viac, keď je Boh za nás? Kto proti nám? Poznáme tú 8. kapitolu listu Rímanom. Je to Boh, ktorý sa dáva poznať v tej svojej večnej láske. A ktorý to všetko spôsobil. Ale to je Boh, ktorý bol v Kristu, mieriac so sebou svet. 5. kapitole 2. listu Korinťanom. Pán Ježiš bol obec smierenia. A on to vyznali tým svojim učeníkom, aby sa nebáli. A oni mali radosť, oni sa radovali. On im to ukázal. On sa im predstavil. Ja som to. Ja som. Už sme mali pripomenutí tých dvoch mužov, ktorí si mysleli, je mi dobré, mám sa z čoho tešiť, radovať, užívať. Ale je tu Boh, ktorý hovorí. Na to si zabudol, že nemáš vyriešenú otázku s Bohom. Aký vzťah máš k nemu? Môžeš sa radovať? Môžeš pred neho prísť? Môžeš sa mu ukázať? Môžeš mu povedať, čo si, aký si a na čo máš nárok? Sebe si môžeš povedať, ži, užívaj, vesel sa, raduj. Ale to tá radosť trvá, ako sme počuli, len po smrť. A čo ďalej? Táto radosť, ktorú dáva Boh, je večná. Je tak, ako bol citovaný ten Peter, keď písal v tom prvom liste. Aj keď sme ho nevideli. Ale jednako ho milujeme. Máme ho radi, pretože on dal svoj život za nás. Ja by som to zacitoval, tak ako to píše Peter v 8. verši 1. kapitoly 2. listu. Ktorého keď aj neznáte podľa tela, milujete. A ktorého aj teraz nezriete, jednako veríte a tak plesáte radosťou nevýslovnou a oslávenou. Radosť, ktorá je nevýslovná, ktorá sa nedá vypovedať, ktorá sa nedá popísať a oslávená. Je sláva, Božia sláva, lebo odnášajúci cieľ a koniec vašej viery, spasenie duší. To je odložené v nebesiach, to je v Bohu. To je ten výsledok, ten cieľ, ten koniec. Aký koniec mali tí dvaja muži? No, jeden zomrel a jeden bol povolaný k tomu, aby vysvetlil, že na čo boril a staval nové. Ten koniec, ten cieľ vašej viery je spasenie duší. Na to prišiel Pán Ježiš, spasiteľ. Lebo tak znela tá reč tých anielov. Dnes sa vám narodil spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. To je, a radovali sa a plesali a jasali na tom mieste. Je to veľká vec byť, mať tú vieru, tak ako to vyznal ten evnúch. Verím, že Ježiš Kristus je spasiteľ. A tam si čítame, o ktorom spasení snažne pátrali a spytovali proroci. To dávali proroci, hovorili o tom. Ktorí prorokovali o milosti, vzťahujúcej sa na vás. Spýtujúc, na ktorý a jaký čas oznamoval Duch Kristov, ktorý bol v nich, ktorý svedčil vopred o utrpeniach Kristových a slávach za tým. To je Boží poriadok. Utrpenie a sláva. Tak, ako Pán Ježiš prešiel, musel trpieť a tak vojsť do slávy, aby priviedol tých mnohých, ktorí uverili v túto jeho cestu. A tak veríte v Pána Ježiša Krista, máte radosť nevysloviteľnú a oslávenú. Keď prejdeme Ján, ktorý hovoril aj o tom vinom kmeni, tak znovu tu ukazuje tú závislosť alebo to napojenie sa na Pána Ježiša. Keď je On v nás, my sme v ňom a výsledok je nesenie ovocia. To je ten druhý pohľad a ešte prejdem do tej 15. kapitoly Lukáša. Keď sa pozrieme na to, čo tam všetko je v tých troch príbehoch spoločné, je tam radosť nad tým, čo sa našlo, nad tým, čo sa oživilo, alebo vlastne je tu všetko o tej strate a nájdení. A to hovoril Pán Ježiš, použil tento príklad. A hovorí, povedal toto podobenstvo. A najprv hovorí o tom človeku, ktorý mal 100 oviec a keď stratí jednu, zanechal tých 99 na púšti a ide za tou stratenou, dokiaľ nenájde. A keď nájde, vezme na svoje plecia a raduje sa. A keď príde domov, zvolá priateľov a susedov, povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju ovcu, ktorá sa bola stratila. A teraz to podstatné, hovorím vám, že taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, činiacim pokánie, väčšia ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánia. To je jedno prirovnanie k tomu, čo sa deje v nebesiach, že i keď je na zemi radosť, ale v nebesiach je väčšia radosť. Pretože nad jedným hriešnikom činiacím pokánie, lebo to bolo poslanie Pána Ježiša Krista tu na tejto zemi. Prišiel som spasiť a zachrániť, dať svoj život. A tá žena, ktorá mala 10 grošov, jeden stratila a zažala sviecu, zametala, hľadala bedlivo, pokiaľ nenašla. Tu je tá činnosť, alebo ten spôsob, že zažala svetlo, zobrala metlu a hľadá poctivo, bedlivo, až našla. A keď nájde, zvolá priateľky, susedia, povie, radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som stratila. A Pán Ježiš pridáva, tak vám hovorím, že býva radosť pred anielmi Božími nad jedným hriešnikom činiacím pokánie. A o tom synovi, ktorý sa vzoprel otcovej vôli a pýtal si svoj podiel na majetku, odišiel do ďalekej krajine, kde rozmrhal svoje ivanie, prostopašne žil. A keď zbadal, čo je s ním, tedy si spomenul na svojho otca, na svoj dom a vyznal, vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, oče, zhrešil som. Proti tebe, proti nebu a pred tebou. Tu je zdôraznené to, že myslel na toho, ktorý je hore, proti nebu, proti vládcovi nebies a proti svojmu otcovi. Vstanem a pôjdem. Takže už nie som viacej hodný volať sa tvojim synom. Učiň ma ako jedného z nájomníkov. A vstal a prišiel k svojmu otcovi. A otec ho uvidel. A ešte keď bol ďaleko, otec ho videl a bol pohnutý milosrdenstvom a bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. Tu je tá láska Božia, ktorá vychádza v ústrety, ktorá ide dopredu, ktorá je prv ako my, ktorá hľadí, ktorá vidí, ktorá pozoruje. A bol odmenený. Vyneste to rúcho, prvé rúcho, rýchle. Oblečte ho, dajte mu prsteň na jeho ruku, sandále na nohy a doveďte to krmné tela. Je to skutočne vzácne. Zabíme ho, jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa a začali sa veseliť. To je ten Boží pohľad na hriešného človeka a na jeho návrat k nemu, na jeho vyznanie, na to, že hriech je prikrytý, hriech je odstránený skrze obeť Pána Ježiša Krista. A hovorí, veseliť sa a radovať sa patrilo, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Obrovská radosť. Pán Ježiš to hodnotí, taká býva radosť v nebesiach nad jedným hriešnikom, činiacim pokánie. Nie nad tými, ktorí hrešia, tí idú svojou cestou, ale tí, ktorí činia pokánie. Pre tých platí to, aby prišli k nemu. Radosť toho, že sú zapísané, sme počuli, naše mená v knihe života. Život. A on bol svetlom ľudí. Tak ako píše Ján, keď hovorí, v ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. To je byť zapísaný v knihe života. Mať to miesto v nebesiach. Z toho sa radujte, z toho sa tešte. Z toho sa tešíme, z toho sa radujeme. To nám je blízke. A tak, ako Peter hovorí, je to preveliké, predrahé. Nedá sa to vypovedať. A je to slávnostné, slávne, veľkolepé. A tak buďme tí, ktorí ozaj, tak ako tí Korinťania, buďte tí, ktorí myslíte na to. Ešte raz to zopakujem. Ostatne, bratia, radujte sa, majte sa dobre. Ale ide za tým, zdokonalujte sa. To znamená zdokonalovať, to znamená byť uvádzaný do tej plnosti. Vždy to treba doplňovať. Potešujte sa, na jedno a na to isté myslite a majte pokoj. A Boh lásky a pokoja bude s vami. Bude s nami. Aby sme zotrvali, tak ako ten letorast, ktorý je na tom kmeni, ten, keď je tam, zostáva, nesie ovocie, mnoho ovocia. To je závislosť na Pánu Ježišovi, závislosť na Bohu, zostávať v ňom. Stáva sa, že vypadneme, preruší sa nejak, keď sme nejak ďaleko alebo odchádzame a v tom sa zjaví to, že nemáme spojenie. Vtedy prichádza to čistenie alebo to pozbudzovanie, to naprávanie, aby sme niesli hodne ovocia. To je výsledok toho zotrvávania. Niesť hodne ovocia. Myslíme na to. Radujme sa a majme sa dobre. Tesaloničanom písal, vždycky sa radujte. Filipenom tiež písal, o nič sa nestarajte, alebo nemajte starosť o tento spôsob života, ale radujte sa v Pánovi vždycky. A zase poviem, radujte sa. Vaša prívetivosť nech je známa. Všetkým ľuďom Pán blízko. Pán príde. Pán je ten, ktorý zasľúbil, že sa vráti. O nič nemajte starosť, čo by vás vyviedlo z toho života, ale vo všetkom s modlitbou a prosbou a s ďakovami nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. A znovu, a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. On, mnoho je tých miest o radosti. Ale zostaňme v tom, tak ako hovoril Pán Ježiš. Zostaňme na tom kmeni, na ňom, zakorenení, aby sme niesli ovocie a aby sme si boli vedomí, že sú nám odpustené naše hriechy a že On nás môže očistiť, aj keď vykonáme nejaký hriech, ale je, ako ďalej píše Ján, je tu krv Pána Ježiša Krista, ktorá nás očistuje od každého hriechu. A keď sme si tohto vedomí, i tej, keď Peter hovorí, máme radosť, ktorá je nevysloviteľná a ktorá je slávna. Amen. Amen.